Ještě jednou dobré ráno, milí přátelé, bratři a sestry. Jak sbor dosáhne požehnání? Když jsem přemýšlel a modlil se, jaké téma zvolit pro dnešní kázání, tak to nebylo až tak těžké. Odpoledne se sejde výroční celosborové shromáždění, celý sbor se sejde, abychom hodnotili uplynulý rok, abychom rozhodovali o rozpočtu, jestli podpoříme angličtiny s Kanaďany, jestli chceme vylepšit tenhle ten kostel, aby lépe fungoval, kolik dáme na misii. Takové spíš praktické, téměř by se, někdo by mohl říct, takové neduchovní věci. A všechno jsou to témata, která můžeme projednat, rozhodnout celkem snadno, s modlitbou, v duchu lásky a pokory. A nebo se na každém z nich můžeme zaseknout na 20 minut, na 30 minut, na hodinu a může se to hrozně protáhnout. A to, co potřebujeme pro to jednání, je jednota, jednomyslnost. Někdo řekne společná vize, někdo řekne vedení Duchem Svatým. A já bych rád, abychom si dnes přečetli, abychom si připomněli, postavili před oči, jakou má Pán Bůh vizi pro společenství. Jakou má Pán Bůh představu o tom, jak má sbor, církev, naše společenství fungovat. Otevřete si, kdo máte Bibli, Žalm 133. Je to možná nejkratší žalm, má jenom 3 verše a já ho přečtu ve studijním překladu. Žalm 133, píseň stupňů Davidova. Hle, jak je dobré a příjemné, když bratři přebývají pospolu. Jako vonný olej na hlavě stékající na vous Áronův, stékající na otvor jeho roucha. Jako chermonská rosa, jež padá na Sionské hory. Tam totiž Hospodin přikázal své požehnání, život až na věky. Přátelé, toto je Boží vize, jak má vypadat společenství věřících. Řekl bych možná, to je Boží standard pro křesťanský sbor, pro náš sbor. Pojďme se podívat na jednotlivé verše. Hned ten první verš. Jak začíná, všimněte si. Hle, jak je dobré a příjemné. Já jsem vám tady vybral několik překladů, to skvělé, že máme v češtině takovou spoustu překladů, kde můžeme se pokoušet vniknout a hlouběji porozumět, takže ten verš tady nechám na obrazovce. Hle, jak je dobré a příjemné, když bratři a sestry přebývají pospolu. Máte to tam tak taky? Ne, nemáte. Vy tam nemáte ty sestry? No, znamená to, že sestry nemusí přebývat ve svornosti, jenom bratři, že to tam není. Udělám takovou odbočku a vyřešíme tuhle genderovou otázku, protože je docela důležitá. Otázka zní, můžeme všude, kde jsou bratři, tak dosadit bratři a sestry? Co myslíte? Někteří hodí, že ne. A tady je to správně, když to dosadím? A tady to je správně? Jak to je možné? Ale uděláme si v tom jasno. Za A. Samozřejmě není možné libovolně zaměňovat muže a ženu, i když to je v současné době velmi populární. To jsou dvě rozdílné osobnosti, které se doplňují. Vzpomeňte Genesis 1:27, kde Pán Bůh říká, kde je napsáno, že Hospodin stvořil člověka, muže a ženu. To znamená, muž a žena dohromady jsou nazváni člověkem. Muž a žena jsou psychicky, fyzicky rozdílní, každý má jinou roli, to jsou všechno známé věci, které víme. Takže to za A, co jsem chtěl říct, nelze zaměňovat automaticky, kde se píše o bratřích, tak tam dá také sestry. To si rozumíme. Ale za B, nové světlo do této otázky, tak nám vrhá Boží plán spasení. A to je to Bčko. Když přišel Kristus, zbořil všechny hradby, vykoupil člověka a tím smazal rozdíly mezi lidmi, ať už jde o národnost, tím jsem chtěl začít, postavení, anebo i podle pohlaví. V tomto smyslu už v Božím plánu spasení, v Kristu, i sestry jsou Božími syny. To je překvapení docela, že jo. Ale podívejte, apoštol Pavel píše Galatským 3:26 a to je velmi důležitý verš. Neboť všichni, a souhlasíte, že tam všichni jsou všichni, že tam jsou muži i ženy, jste synové Boží skrze víru v Krista Ježíši. Vždyť i všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. Již není Žid ani Řek, otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť i všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Takže tady vidíme zbořené hradby a tak jenom na vysvětlení to Boží syn, to sousloví, to je titul, to je hodnost, to je postavení. Tam není aspekt pohlaví, i když se to na první pohled nezdá. Označuje postavení dědice. A já jsem přemýšlel, na čem bych to přiblížil, a pak mi napadlo, ano, vždyť my máme i v běžném životě, a možná vás to hned napadne, my máme podobnou situaci, protože máme povolání zdravotní sestra a tam pracují i muži. Já vím, že se jim říká zdravotní bratr v nemocnici, ale tento povolání má oficiální název zdravotní sestra. Já jsem schválně zjišťoval, jaké jsou studijní obory na lékařské fakultě, a tam skutečně studijní obor všeobecná sestra připravuje vysokoškolsky kvalifikované odborníky k výkonu profese všeobecná sestra. Studium získá absolvent nebo absolventka profesní kvalifikaci v oboru všeobecná sestra. Takže je to tak, že vlastně tu máme nějaký obor sestra a tam prostě pracují muži. Tak doufám, že vám to přiblížilo možná ten na první pohled takový trošku kontroverzní výrok, že v Kristu jsou i sestry, Boží synové, ale je to tak, chápejme to, že jsou dědičky spasení, jsou zahrnuty do Božího plánu a v tomto plánu spasení Pán Bůh nerozlišuje pohlaví, nerozlišuje národnost, nerozlišuje řeč a tak dále. Takže sestry jsou v tomto smyslu Božími syny. A závěr této odbočky, jenom na okraj, za A nelze zaměňovat bratry a sestry, nelze všude ty sestry nacpat, kde se mluví o bratřích, ale když jde o zaslíbení, které se týká spasení, které se týká vztahu k Bohu, tak tam není žádný rozdíl a k Božímu požehnání mají přístup naprosto všichni. Proto věřím, že to je legitimní, když tady do toho žalmu v novozákonním pohledu, v našem porozumění, vložíme a doplníme tam sestry, takže to je tak, že je dobré a příjemné, když bratři a sestry přebývají pospolu. Ale nechal jsem to v tom znění, aby se nám to příliš nepletlo, ale je to tak, že se to týká všech. Já jsem se totiž obával, že když začnu kázání, že bratři mají něco, tak sestry vypnou, možná odejdou. Řeknou, no tak to se týká bratří. Ti, ať si to vyřídí, ti, ať jsou jednotní. Ale ne, bratři a sestry, i vás se to týká. Tak, pojďme na to. V tom prvním verši tam jsem chtěl upozornit, že ten žalm začíná zvoláním. Hele, dávej pozor. Ukazovací částicí, ta hebrejštině to hine, znamená něco jako zdvižený prst. Pozor, teď něco přijde. Taky to hle, vlastně je ze slovesa hleď, dívej se, dávej pozor i v tom jazykovém významu. Takže tam vlastně teď přijde něco důležitého. A je mi líto, že většina překladů to vlastně vypustila, vynechala jenom studijní a stařičký Kralický a Pavlík, tak tam nechávají. Hle, pozor, aj Kraliční, teď přijde něco důležitého. Co to důležité je? Začnu z prostředka, o čem je řeč, a můžete se i dívat na ty překlady. Když bratři přebývají pospolu, bydlí svorně, přebývají v jednomyslnosti, žijí spolu v jednotě, mezi bratry je shoda a svornost. Když takhle si projdete ty různé způsoby, jak to ti překladatelé vyjadřují, tak vlastně vidíte, získáte ten velmi silný takový vjem, o co tam jde. O jednotu, jednomyslnost, společenství, komunikaci, přátelství, společenství, kde nejsou hádky, nejsou různice, nejsou pomluvy, není podezřívání, jednota a jednomyslnost. A když o tom takhle mluvím, tak všichni určitě už cítíte ten začátek, ano, to je dobré a příjemné. Tam je dobro a blaho, je to dobré a utěšené, vzácné a příjemné, krásné a milé, dobré a milé. To je skutečně skvělá věc, když existuje společenství, ať už to je vztah v rodině, víc než dva, anebo vztah v nějaké jiné komunitě a ve sboru, kde přebývají v jednotě, v jednomyslnosti, nejsou tam hádky a spory. Mě to připomnělo verš z Jana 17:21, Pán Ježíš se tam modlí za učedníky, modlí se za církev, modlí se za nás a prosí, aby všichni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Aby oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mě poslal ty. Milí přátelé, bratři a sestry, způsob, jakým spolu jednáme, jak spolu žijeme ve sboru, je známka, svědectví, odraz toho, jak nevěřící lidé vidí Boha, vidí Krista, vidí církev. A když vidí, Pán Ježíš říká, aby v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mě poslal. A určitě svět neuvěří, když tu bude církev nebo sbor, která se hádá, která se štěpí, která se dělí, kde není důvěra, kde není láska. Pravý opak je tím dobrým svědectvím. Proto i David si tak povzdechl a rozjímá a říká, jak to je úžasné, dobré, milé, příjemné, když boží lidé, bratři a sestry, přebývají v jednomyslnosti. Aby přiblížil, co je na té jednomyslnosti příjemného, používá dva takové příklady ve druhém verši, dvě metafory, obraz pomazání hlavy olejem a osvěžující rosy. Pojďme se nejdřív podívat na to pomazání. Druhý verš. Jako vonný olej na hlavě, stékající na vous Aaronův, stékající na otvor jeho roucha. To víme, že olej v tehdejším prostředí, v tehdejší situaci, tak v tom suchém, horkém klimatu, takže měl osvěžující účinky, že byl používán jako lék, že dostatek oleje ve Starém zákoně, dostatek tuku a oleje, tak byl znakem blahobytu, znakem, takovým popisem toho, komu se opravdu dobře daří. Měl důležité místo v chrámu, kde se používal olej ke svícení, ale to, o čem se teď bavíme a co je mimořádně důležité, olej se používal k pomazání proroků, králů. Olej se používal k tomu, aby bylo zřetelně demonstrováno, že tento člověk je Bohem požehnaný, že Bůh si ho používá, že Bůh z něj činí svého pomazaného, hebrejský mašiach, z toho potom mesiáš, Kristus, to znamená řecky také pomazaný. To znamená pověřený, poslaný od Boha. To vylití na hlavu a to stékání tak vlastně symbolizovalo, že je zasažen celý člověk, že se to týká celé jeho bytosti. A když přejdu od té faktické stránky k té symbolické oleji v Biblii, představuje, reprezentuje, symbolizuje Ducha Svatého. Olej, to pomazání, kterého se dostalo těm prorokům nebo králům ve Starém zákoně, tak to ukázalo, že ten člověk je oddělen, zmocněn, aby byl nástrojem Ducha Svatého, aby promlouval Boží slovo, aby žil celé pro Boží království. Takže pomazání bylo znakem vyslání, oddělení, to, že ten dotyčný se stává Božím vlastnictvím. A samozřejmě vrcholem, takovým nejdokonalejším pomazaním byl Kristus, Mesiáš, Pán Ježíš Kristus, ten, koho Bůh vyslal. Když čtete to Davidovo vyjádření, možná vám to přijde trošičku takové vonný olej, stékající na vous Áronu, stékající na otvor jeho roucha. Když jsem to četl, tak jsem si říkal, a proč tolik oleje? Nestačilo by symbolicky kápnout? Proč olej, kterého je tolik, že stéká a vlastně pomazává celou osobu? No, nestačilo. Bůh je ve skutečnosti Bohem marnotratný ve svém požehnání. Bůh je Bohem, který dává hojnost, který nedává jenom potřebnost, ale dává hojnost, plnost. Proto i ten obraz toho stékajícího oleje ukazuje, že Boží požehnání není jenom kapička, není to jenom symbolické, ale je to něco, čeho je hodně a mnoho. A když tedy není možné být pomazaný jenom trochu, jenom kapičkou, když toho oleje je mnoho, pomazává celou osobu, tak já se ptám, je možné trochu sloužit Bohu? Je možné trochu věřit Boha? Je možné trochu jít za Pánem? A když to takhle řeknu, tak cítíte a vrtíte hlavou, to není možné. Je to věc, kterou by člověk měl udělat důkladně. Tak jako Bůh důkladně žehná a povolává, tak i my potřebujeme se pro Boha rozhodnout a jít za ním celou svou bytostí, celou osobností. A když se vrátím zpět na začátek, mluvíme o společenství, o obecenství. Jak to souvisí s obecenstvím? Duch Svatý uzdravuje naše zranění. Má hojivý účinek na naše rány. Duch Svatý proměňuje naše myšlení. Duch Svatý je ten, kdo nás usvědčuje z hříchu, kdo nám ukazuje Boží cesty a kdo nás také spojuje. Takže jednomyslnost je možná jenom tam, kde člověk přijme pomazání, kde člověk přijme to požehnání, které Bůh dává v Duchu Svatém a které zapojuje do společenství. David používá ještě druhý obraz. Mluví o chermonské rose. Když se podíváme na další obrázek, tak tam jsem vám jenom vytáhl. To je pohoří Chermon. Leží na severu Izraele. Je to vlastně nejvyšší, téměř 3000 metrů dosahuje. A jeho vrcholky po celý rok zůstávají pokryté sněhem. Vodou z něj vlastně je zásobováno několik řek, napájeno několik řek, které potom zavlažují Izrael. Ty řeky ale někdy také vysknou. Víme, že i třeba Jordán vysychal. A když neprší, tak potom je jediným zdrojem vláhy rosa. Ranní rosa. A to spojení chermonská rosa znamená hojná, bohatá, silná v úvozovkách rosa. Voda je symbolem Božího slova. David chce přiblížit to požehnání jednoty ve společenství tím, že připomíná jednak olej pomazání, oddělení pro Boha, úlohu Ducha Svatého ve společenství a také ukazuje, že je potřebí, abychom nebyli suší, vyprahlí, žízniví, potřebujeme vodu. A ten způsob, jak Pán Bůh nás oživuje, jak nás napájí, jak nás krmí, jak nás sytí, je právě jeho slovo. A tak zase, když přemýšlíme, co to znamená pro nás, možná i ty prožíváš, že jsi v nějakém suchu, pustině, máš duchovní žízeň, Je potřeba, abys přišel k Božímu zdroji, k jeho vodě, aby si svlažil svou žízeň, obrazně řečeno těmi kapkami chervonské rosy. Jeho slovo obživuje. A zároveň to je i povzbuzení pro společenství, pro zbor, pro církev. Když budeme přebývat v jednotě, v jednomyslnosti, ve svornosti, tak se nemusíme bát sucha. Nemusíme se bát toho, že vyschneme, že se octneme na poušti. Nemusíme se bát vyprahlosti, která trápí tolik křesťanů anebo i zborů. Bůh žehná hojně, pomazává a napájí. A teď přichází to velké finále. David vychválil jednotu, ukázal, jak je úžasná, jak je skvělá, jak to je blahodárné, léčivé působení oleje Božího ducha a občerstvující působení rosy Božího slova. A teď na závěr říká v tom třetím verši. Tam totiž Hospodin přikázal své požehnání život až na věky. Život ve společenství je životem v Božím požehnání. A když se na to podíváme negativně z druhé strany, Božímu požehnání překáží nejednota, spory, žárlivost, hádky, pýcha, snaha prosadit sebe, nafoukanost, sobectví. To všechno jsou překážky nejednoty. A tam, kde mezi křesťany, ve sboru, kde panují takové vztahy, tam nemůže přijít Boží požehnání. Ale naopak tam, kde vládne svornost. A to se mně hrozně líbí, jak je to zvláště napsáno. Bůh přikázal své požehnání. Některé jiné překlady říkají, tam Bůh udílí, dává. Ale to je slabé slovo. Tam je skutečně slovo, které znamená příkaz, které znamená rozkaz. Bůh přikázal své požehnání tam, kde bratři a sestry žijí v jednotě. A já tomu rozumím a slyším, když budete žít v jednotě, tak vás to požehnání nemůže minout. Nemůžete o něj přijít. Protože Bůh mu přikázal, aby tam přebýval. Když budeme činit pokání z nejednoty, když nepropadneme stranictví, já jsem s tím, ten má pravdu, tak já držím s tím, já podporuji toho. Když budeme usilovat o svornost, v tom slovu cítíte to svírání, o jednotu, o jednomyslnost, tak se nemusíme bát, že by Boží požehnání nepřišlo. Milé sestry a bratři, požehnání má přikázáno přebývat tam, kde bratři a sestry přebývají. A já bych řekl, usilují o to přebývat v jednotě. Protože chybička se najde a může se stát, že se neshodneme, že máme různé názory, ale když je nenecháme přerůst do nějaké osobní animozity, do pomluv a já nevím do čeho, když zůstaneme v tom úsilí zůstat jedno, tak o požehnání nemůžeme přijít, že Pán Bůh přikázal, aby mezi námi přebývalo. Tam, kde bratři a sestry bydlí svorně, pospolu, v jednomyslnosti, tam Hospodin přikazuje své požehnání, život až na věky. Amen.